Φίλες και φίλοι, η Ελληνοορθόδοξη Πορεία συνεχίζει το διπορικό της μέσα στην ιστορία, στην εθνική αυτογνωσία, στα θέματα της γλώσσας, της παραδόσεως, της πίστεώς μας, και σήμερα θα ασχοληθούμε με μια ανασκόπηση ιστορικών γεγονότων. Θα πρέπει να θυμόμαστε τις μεγάλες επιτυχίες του έθνους για να παίρνουμε θάρρος, να παίρνουμε δύναμη όταν έχουμε δυσκολίες, όπως η σημερινή κρίση που είναι οικονομική, πνευματική, ηθική. Θα πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε και ημερομηνίες νικηφόρες και σημαντικές, όπως η 17η του Ιουνίου 1913, πριν από 99 ακριβώς χρόνια, όταν άρχισε ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. Θα προσπαθήσω σήμερα να σας θυμίσω τα γεγονότα αυτά. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε κάποιον ή κάποια προσκεκλημένη. Προσκεκλημένη είναι η ιστορία ίδια. Ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος, του οποίου τιμούμε φέτος σε όλη τη διάρκεια του έτους και ειδικά τον Οκτώβριο θα τιμήσουμε τα 100 χρόνια, ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου του 12 και είχαμε μεγάλες επιτυχίες με την απελευθέρωση εδαφών και πληθυσμών ελληνικών, κυρίως η Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων. Όλα αυτά ολοκληρώθηκαν με τη συνθήκη του Λονδίνου στις 17 Μαΐου του 13. Όμως όταν οι Έλληνες μπήκαν στη Θεσσαλονίκη, μια βουλγαρική μεραρχία υπό τον στρατηγό Θεοδωρόφ έφτασε λαχανιασμένη, ήθελε να εισέλθει μέσα για να μην τσακωθούμε με τους τότε συμμάχους μας. Οι σύμμαχοί μας ήταν Σέρβοι, Μαυροβούνοι και Βούλγαροι, δηλαδή όλοι οι Ορθόδοξοι λαοί των Βαλκανίων ενωθήκαμε εναντίον των Τούρκων και τους διώξαμε από τα Βαλκάνια. Τότε λοιπόν ο αρχιστράτηγος και διάδοχος Κωνσταντίνος επέτρεψε μόνο σε δύο τάγματα να στρατονιστούν, αλλά με δόλιο τρόπο οι Βούλγαροι έβαλαν ολόκληρη μεραρχία, δηλαδή 15.000 περίπου στρατιώτες. Έτσι λοιπόν είχαμε μια πρώτη δολιότητα που υπενόμευσε την συμμαχική ενότητα και φτάνουμε μετά την συνθήκη του Λονδίνου του 17 Μαΐου του 13 στο ότι η Τουρκία παραχωρούσε στους νικητές τα ευρωπαϊκά εδάφια, εκτός από μια μικρή έκταση γύρω από την Κωνσταντινούπολη, άφηνε στην Ελλάδα την Κρήτη, η τύχη του Αιγαίου και της Αλβανίας θα κανονιζόταν αργότερα από τους συμμάχους. Παραχωρήσαμε την Βόρειο Ήπειρο κατά ανάγκη, δεν ξέρω αν έπρεπε, αλλά γιατί μας εξεβίασαν ότι θα χάσουμε τα νησιά του Αιγαίου. Η συνθήκη του Λονδίνου δεν καθόριζε την διανομή της Λίας μεταξύ των νικητών. Είχαν συμφωνήσει Έλληνες, Σέρβοι, Μαυροβούνοι και Βούλγαροι ότι όποιος μπει σε μια πόλη αυτός και θα την έχει και στα χαρτιά, θα την έχει και μονίμως πλέον. Γι' αυτό παρουσιάστηκαν δυσκολίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να λυθούν εξαιτίας των παραλόγων απαιτήσεων της Βουλγαρίας. Οι Βούλγαροι, ενώ διαρκούσε ακόμη ο Πρώτος Πόλεμος, είχαν εκδηλώσει ύπουλες διαθέσεις, όπως σας είπα, στους μεν Έλληνες με την δόλια συμπεριφορά του Θεοδωρόφ, στους δε Σέρβους με την κατοχή σερβικών εδαφών, από τα οποία η Βουλγαρία αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματά της. Η Ελλάδα και η Σερβία, όταν είδαν ότι δεν είναι δυνατόν να συνεννοηθούν με τη Βουλγαρία, συνήψαν αμυντική συμμαχία για εξασφάλιση των δικαίων τους, και αυτό γίνεται μερικές φορές και δια των όπλων. Αυτό έγινε τον Μάιο του 2013. Έλληνο-Σερβική συμμαχία, διότι οι Βούλγαροι έπαυσαν να είναι σύμμαχοι, αλλά άρχισαν τις παρασπονδίες, τις ενέργειες τις αντισυμμαχικές, τις μη φιλικές. Το πρωί της 17ης Ιουνίου λοιπόν του 1913, οι Βούλγαροι χτύπησαν ευνηδιαστικά τα ελληνικά και σερβικά στρατεύματα κοντά στην Γευγελή και τις ελληνικές δυνάμεις στην Ιγρίτα. Οι Έλληνες, αφού πρώτα εξουδετέρωσαν στη Θεσσαλονίκη τους Βουλγάρους, επιτέθηκαν εναντίον της ισχυρής βουλγαρικής γραμμής Κιλκής Λαχανά. Κάτω από τις φλογερές ακτίνες του θερινού ήλιου, ο ηρωικός στρατός μας προχωρούσε ακάθεκτος μέσα από τα σπαρτά που κυμάτιζαν και με την λόχη ή τις χειροβομβίδες εξετόπισε τους εισβολείς από τα πάτρια εδάφη. Είναι η περίφημη μάχη Κιλκής Λαχανά. Στις 21 Ιουνίου τα οχυρά του Κιλκής και του Λαχανά έπεσαν. Το Κιλκής είναι πρωτεύουσα νομού σήμερα στην κεντρική Μακεδονία. Ο Λαχανάς είναι ένα χωριό το οποίο ανήκει διοικητικά στο νομό Θεσσαλονίκης. Είναι πάνω στο δρόμο που πηγαίνει για τις Σέρες. Εκκλησιαστικός όμως ανήκει στη Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Υπάρχει και εκεί ένα θαυμάσιο μνημείο με πολλά σκαλιά όπου υπάρχουν τα ονόματα και των αξιωματικών που έπεσαν για την απελευθέρωση αυτών των ελληνικών εδαφών. Οι Βούλγαροι στη συνέχεια επιχείρησαν να αντισταθούν στη Δοϊράνη, αλλά και εκεί δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τη χυμαρόδη ορμή του ελληνικού πεζικού και υποχώρησαν προς την Γευγελή και τον Μπέλες. Στο αριστερό μέτωπο, οι Έλληνες κατέλαβαν τη Γευγελή και ενώθηκαν και πάλι με τους Σέρβους. Στο κέντρο, οι Βούλγαροι υπεχώρησαν προς τον Ντεμίρ Χισάρ, Σιδηρόκαστρο, στο οποίο προέβαλαν ισχυρή αντίσταση. Το Σιδηρόκαστρο του νομού Σερών. Και εδώ όμως εκτοπίστηκαν και το έπαθλο του στρατού μας ήταν οι Σέρες, το Μελένικο, που δυστυχώς δεν ανήκει σήμερα στην Ελλάδα αλλά στη Βουλγαρία, και το νευροκόπι. Φεύγοντας, οι εχθροί πυρπόλησαν τις Σέρες. Μετά την πτώση του νευροκοπίου, ο στρατός μας ανέρχεται ακάθεκτος από την κοιλάβα του Στριμώνα προς το εσωτερικό της Βουλγαρίας και απείλησαν την ίδια την πρωτεύουσα, την Σόφια. Οι Βούλγαροι, μπροστά στον κίνδυνο, τον οποίο διέτρεχε η πρωτεύουσά τους, η παλιά και Τριαδίτσα λεγόμενη, και από το Αγία Τριάδα η Τριαδίτσα, από την Αγία Σοφία, η εκκλησία παλιά εκεί ονομάστηκε Σόφια. Ορθόδοξα μέρη, και δεν θέλουμε να έχουμε εχθρότητες. Αν λέμε την ιστορία, την λέμε για να ξέρουμε τις δυνάμεις του ελληνισμού, το πώς πέτυχε να ελευθερώσει Έλληνες αδερφούς, παρά το ότι λίγο πριν από αυτούς τους Βαλκανικούς πολέμους είχε προηγηθεί πάλι και εκεί μια κατάσταση με δάνειο, με χρέος, με μνημόνια, με Διεθνή Οικονομική Επιτροπή, με ελέγχους, με ξένους να καταλύουν την εθνική μας κυριαρχία και την οικονομική, με ήττα το 97, και όμως μπορέσαμε γρήγορα και ανορθωθήκαμε. Έλεγα λοιπόν ότι οι Βούλγαροι, μπροστά στον κίνδυνο που διέτρεχε η πρωτεύουσά τους, κατέλαβαν τα στενά της Κρέσνας. Πρέπει να ξέρουμε ότι πάντα από την αρχαιότητα και ειδικά από την εποχή του Βυζαντίου, πολλές εισβολές έγιναν από τον Βαλκανικό χώρο προς τον Ελληνικό χώρο μέσω των στενών του Στριμώνος. Οι ποταμοί συνήθως διευκολύνουν με το πέρασμά τους να δημιουργούνται κοιλάδες, ανοίγματα και να περνούν στρατοί. Εκεί λοιπόν έγινε το αντίθετο. Αντί να κατεβαίνουν προς την Ελλάδα, είχαμε την επανάληψη της στρατιάς του βασιλείου του Βουλγαροκτώνου. Ο βασίλειος Β' ο Μακεδόν, ο λεγόμενος Βουλγαροκτώνος, μπήκε προς την μεριά της Βουλγαρίας από τα στενά εκείνα. Τότε ήταν η μάχη του Κλειδίου από τον χώρο της Μακεδονίας και Θράκης προς την Βουλγαρία. Τώρα, στον πόλεμο που εξιστορούμε, τον δεύτερο Βαλκανικό, ήταν τα στενά της Κρέσνας. Εκεί συνήθισαν τριήμερες επικές μάχες, 8 με 11 Ιουλίου. Όμως και από αυτές τις απόρθητες διαβάσεις τους έβγαλε ο στρατός μας και προχώρησε προς την κοιλάδα του Άνω Στριμώνος, όπου οι Βούλγαροι τον περίμεναν με όλο τον όγκο των δυνάμεών τους, οι στρατηγικές θέσεις Σιμιτλή και Τζουμαγιά. Η αντίσταση των Βουλγάρων εδώ υπήρξε πρωτοφανής, αλλά και των Ελλήνων η Ανδρεία απαράμιλος. Τελικά, έπειτα από πενθήμερες ομυρικές μάχες, 5 μέρες δηλαδή, στις οποίες έπεσαν πολλοί αξιωματικοί, η Τζουμαγιά κατελήφθη στις 16 Ιουλίου και ο στρατός μας ήταν έτοιμος να βαδίσει προς την Σόφια, οπότε την άλλη μέρα οι Βούλγαροι ζήτησαν ανακοχή. Δεν έπεσαν μόνο αξιωματικοί και πάρα πολλά Ελληνόπουλα, στρατιώτες, δεκανείς, λοχίες όλων των βαθμών. Ιδιαίτερος τονίζω τον ηρωισμό του αξιωματικού, του ταγματάρχη Βελισσαρίου, ο ίδιος ο οποίος κατόρθωσε με τέχνασμα να μπει στην τουρκοκρατούμενη πόλη των Ιωαννίνων, το Φεβρουάριο δηλαδή, λίγους μήνες πριν, του 13, βοήθησε το στρατό μας να απελευθερώσει τα Γιάννενα. Ο ίδιος ο ταγματάρχης Βελισσαρίου ήταν εκείνος ο οποίος φωνεύτηκε από τους πρώτους στις μάχες αυτές στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Και επίσης να πούμε ότι σε αυτές τις μάχες σκοτώθηκε και ο εγγονός του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, ένας μακεδονομάχος, φίλος του Παύλου Μελά, και πάρα πολλά άλλα παλικάρια, όπως είπαμε, όλων των βαθμών και των βαθμίδων και των ειδικοτήτων. Και βεβαίως, μιλώντας και για άλλες ειδικότητες, και ο στόλος στο ναυτικό δεν έμεινε άπλακτος. Ο Κουντουριώτης με ναυτικά αγήματα κυρίευσε την Καβάλα. Από εκεί έστειλε δυνάμεις και ελευθέρωσε τη μαρτυρική Δράμα. Οι Βούλγαροι έσπευσαν να υποχωρήσουν, αφού πυρπόλησαν πόλεις και χωριά, και είχαμε δυστυχώς πάρα πολλά θύματα Έλληνες στο Δοξάτο και την Δράμα. Αυτό συμβαίνει όταν ένας λαός δεν καταλαβαίνει το βάρος της Ορθοδόξου Παραδόσεως και στρέφεται εναντίον αμάχων. Οι πόλεμοι, οι αμυντικοί, μερικές φορές είναι αναγκαίοι, απελευθερώνουμε εδάφη, γίνεται άμυνα για την πατρίδα. Όμως έχουμε και συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αυτά που ανέφερα, στο Δοξάτο και στη Δράμα, όπου οι γείτονές μας εκεί διέπραξαν πάρα πολύ άσχημα εγκλήματα εις βάρος αμάχων και αόπλων. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, και αν το τονίζουμε, το τονίζουμε για να κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας, να κάνουμε την μετάνοιά μας. Και βεβαίως να θυμόμαστε ότι σήμερα έχουμε κατορθώσει να έχουμε ευτυχώς μια ωραία ενότητα μεταξύ Ορθοδόξων λαών στα Βαλκάνια. Θα συνεχίσουμε μετά από το μουσικό διάλειμμα. We'll be right back. Λέγαμε λοιπόν ότι υπήρξε μια συμμαχία Ελλήνων και Σέρβων εναντίον των Βουλγάρων, οι οποίοι ενώ αρχικά ήσαν σύμμαχοι στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, εστράφησαν εναντίον μας, εναντίον των συμμάχων και έγιναν παράσπονδοι και αντίπαλοι. Οι Σέρβοι, αφού νίκησαν σε πολλές μάχες, εισήλθαν στη Βουλγαρία και απειλούσαν το Βιδίνιο. Τότε οι Τούρκοι εποφελήθηκαν από την κάμψη των Βουλγάρων και τους αφήρεσαν την Αδριανούπολη. Αλλά και οι Ρουμάνοι μπήκαν στον πόλεμο μαζί με τους Σέρβους και Έλληνες, υπέρ δηλαδή αυτής της συμμαχίας, εισέβαλαν στη νότια Δομβρουτσά και βάδισαν προς τη Σόφια. Οι Βούλγαροι ταπεινώθηκαν τελικά στα πεδία των μαχών, ζήτησαν ειρήνη και η ειρήνη έγινε στις 17 Ιουλίου με τη συνδιάσκεψη του Βουκουρεστίου. Γι' αυτό έχουμε και την οδό Βουκουρεστίου στο κέντρο των Αθηνών. Εκεί οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, δηλαδή ο Βενιζέλος, της Σερβίας και της Ρουμανίας, με αντιπροσώπους της Βουλγαρίας, υπέραψαν ειρήνη. Σύμφωνα με τους όρους αυτής της συνθήκης, οι Ρουμάνοι πήραν τη νότια Δομβρούτσα, οι Σέρβοι επεξέτειναν τα βόρεια σύνορά τους εις βάρος της Βουλγαρίας, η Ελλάδα απελευθέρωσε τις Σέρες, Δράμα, Καβάλα και έφερε τα σύνορά της μέχρι το όρος Μπέλες και τον ποταμό Νέστο. Έπειτα από αυτούς τους νικηφόρους πολέμους του 12 και 13, η χώρα μας έγινε υπολογίσιμος στρατιωτικός και πολιτικός παράγοντας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σεβαστή εις τους φίλους και τρομερά εις τους εχθρούς της. Ο λαός συγκινήθηκε από αυτές τις νίκες και έζησε ημέρες εθνικού ενθουσιασμού. Ειδικά όταν επέστρεψε από το Βουκουρέστι ο Πρωθυπουργός και από την αιματοποτισμένη Μακεδονία ο στρατός και ο στρατιλάτης ο Κωνσταντίνος. Πρωθυπουργός ήταν ο Βενιζέλος. Στις πλήρεις επιτευγμάτων και εξάρσεων αυτές στιγμές, όλοι οι Έλληνες κατάλαβαν ότι την άνοδο της φυλής, και αυτό να το τονίσουμε φίλες και φίλοι, δημιούργησε η εθνική ενότητα. Η καλή αρχηγία από τα δύο πρόσωπα που προαναφέραμε, αλλά κυρίως η εθνική ενότητα. Σημασία έχει αυτό να το τονίζουμε, γιατί μετά από 3 χρόνια διχάστηκε ο λαός, διχάστηκαν οι αρχηγοί, έπαψε να υπάρχει εθνική ενότητα και δημιουργήθηκε ο εθνικός διχασμός και στη συνέχεια η καταστροφή στη Μικρά Ασία. Μετά την αποστράτευση του νικηφόρου στρατού, επακολούθησε η οργάνωση των νέων εδαφών, ενώ η κυβέρνηση αύξησε τις προσπάθειές της για την ανασυγκρότηση των δημοσίων υπηρεσιών και των οικονομικών πόρων της χώρας. Μια εποχή δηλαδή γεμάτη από εθνικό παλμό και μεγαλεπίβολα έργα. Είχαμε και τέτοιες επιτυχίες, είχαμε καλές στιγμές. Δεν έχουμε μόνο διχασμούς, μόνο κρίσεις, είχαμε και θριάμβους, είχαμε και ενότητα. Γι' αυτό τα λέω σήμερα με την ευκαιρία της επετείου του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Την Βόρεια Ήπειρο, στην οποία κατοικούσαν ελληνικοί πληθυσμοί, την είχε κατελάβει ο στρατός μας, την είχε απελευθερώσει ο στρατός μας μετά την εκπόρθηση του Μπιζανίου και των Ιωαννίνων. Δυστυχώς, οι μεγάλες δυνάμεις, με απέτηση της Ιταλίας και της Αυστρίας, δημιούργησαν ανεξάρτητο αλβανικό κράτος, στο οποίο προσήρτησαν και τη Βόρεια Ήπειρο. Μετά την απόφαση αυτή, οι δυνάμεις απίθυναν διακοίνωση προς την ελληνική κυβέρνηση να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη Βόρεια Ήπειρο. Και ως αντάλλαγμα, θα της παραχωρούσαν τα Δωδεκάνησα και τα νησιά που είχε καταλάβει το ναυτικό μας. Η κυβέρνηση υπέκυψε σε αυτή την αξίωση, όπως σας είπα και πριν, και απέσυρε τα στρατεύματα. Όμως οι Βορειοϋπειρώτες δεν θέλησαν να αποδεχθούν τη διακοίνωση και μόνοι τους, θα λέγαμε πραξικοπηματικά, ίδρυσαν στο Αργυρόκαστρο χωριστή κυβέρνηση της Βορείου Ηπείρου υπό τον Γεώργιο Ζωγράφο. Οι δυνάμεις τότε, για να αποφύγουν επέμβαση της Ελλάδος, κάλεσαν τον Ζωγράφο να κάνει διαπραγμάτευση. Υπό την πίεση αυτών των πιέσεων, δηλαδή από αυτών των κινήσεων που έγιναν από δυνάμεις ακόμη και από χώρες μέχρι τότε φιλικές, οι Βορειοϋπειρώτες αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν το νέο αλβανικό κράτος, αφού όμως πέτυχαν εγγυήσεις για την ελεύθερη θρησκευτική και εθνική τους δράση. Είναι το περίφημο πρωτόκολλο της Κερκύρας του Μαΐου του 2014. Οι εγγυήσεις όμως αυτές δεν τηρήθηκαν και οι καταπιέσεις του αλβανικού κράτους οδήγησαν σε εκπατρισμό μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού της Βορείου Ηπείρου και συνεχίζεται σήμερα αυτή η πολιτική, αυτός ο εκπατρισμός με άλλους τρόπους. Πέρασε από τον κομμουνισμό η Αλβανία, επεβίωσε η πίστη και η γλώσσα μέσα από τις γιαγιάδες και τους μαμάδες και τους γονείς, τις οικογένειες και τη φλόγα του Καντιλού, που σε αθεϊστικό καταπιεστικό καθεστώς κράτησαν Ορθοδοξία και Ελληνισμό, αλλά και σήμερα έχουμε μια χαμηλού επίπεδου, χαμηλών τόνων γενοκτονία, θα λέγαμε μια εκδίωξη ελληνικού πληθυσμού, δεν εννοώ γενοκτονία με μαχαίρι, αλλά με τρομοκράτηση, με μέτρα και με άλλους τρόπους που σιγά σιγά φεύγει ο ελληνικός πληθυσμός. Αυτό να το προσέξουμε. Και απευθύνομαι σε όλους τους πολιτικούς όλων των δυνάμεων, όλων των παρατάξεων και όσοι θα κάνουν κυβέρνηση σε λίγες ημέρες, να προσέξουμε όχι μόνο τα οικονομικά αλλά και τα εθνικά θέματα και την παρουσία των Ελλήνων στη Βόρεια Ήπειρο, να μην ξεριζωθούμε από αιστείες πατρογονικές και το μακεδονικό μας ζήτημα, για το οποίο, όπως είδαμε, χύθηκε τόσο αίμα, το ανέφερα προηγουμένως για τη Μακεδονία, και να τιμήσουμε πραγματικά την επέτειο των 100 χρόνων από τους Βαλκανικούς πολέμους, από το 12, να την τιμήσουμε διδάσκοντας τη σωστή ιστορία στα παιδιά, να μην αλλοιώνουμε τα ιστορικά βιβλία και, το κυριότερο, να μην δεχθούμε έτοιμες λύσεις από ιδρύματα περίεργα που χρηματοδοτούν μια τετράτομη ιστορία των Βαλκανίων, κάποιοι κερδοσκόποι, κάποιοι χρηματιστές που ενδιαφέρονται για τα Βαλκάνια, θέλουν να μας αλλοιώσουν την ιστορία, να περάσουν μια ιστορία τετράτομη, όπως σας είπα, που υπάρχει και στα ελληνικά, φιλοσκοπιανή, φιλοτουρκική. Εμείς αυτήν δεν θα τη βάλουμε στα σχολεία μας. Προσπάθησαν να την βάλουν τότε με το βιβλίο της Ρεπούση μαζί. Απεσύρθη το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση και έχουμε καλύτερη ιστορία στην 6η Δημοτικού. Να προσέξουμε, να μην βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας με κείμενα τα οποία είναι ανιστόρητα και αντίθετα με την εθνική μας παράδοση και την εθνική μας ταυτότητα. Έλεγα λοιπόν ότι τις ημέρες αυτές θυμόμαστε τους Βαλκανικούς πολέμους. Άλλωστε τελείωσαν αυτοί οι Βαλκανικοί πόλεμοι ουσιαστικά με τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο που ξεκίνησε στις 17 Ιουνίου. Ο πρώτος, θυμίζω, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 12, ο δεύτερος τον Ιούνιο του 13, και η Ελλάδα κατόρθωσε να απελευθερώσει πάρα πολλά εδάφη και πολλούς πληθυσμούς. Το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η εθνική ενότητα, η ομοψυχία, η συνεργασία τότε του αρχιστρατήγου και από τον Μάρτιο του 13 και μετά βασιλέως Κωνσταντίνου με τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, και ασχέτως των προσώπων, ασχέτως τι πιστεύει κανείς και ασχέτως των απόψεων που μπορεί να έχει ο παππούς μας ή ο πατέρας μας ή οι γιαγιάδες μας για τον διχασμό όσοι τα έζησαν τότε, διότι εμείς δεν τα ζήσαμε, ασχέτως όλων αυτών, να θυμόμαστε ότι ο ελληνισμός, πτωχευμένος το 1893, με μνημόνιο ΔΟΕ το λέγανε τότε, Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο, το 1898, κατόρθωσε να κάνει ένα ξεπέταγμα μεγάλο και με εθνική ενότητα να ελευθερώσει την Νότιο Ήπειρο, τη Μακεδονία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Κρήτη, και να θέσει τις βάσεις σε λίγα χρόνια για απελευθέρωση και μεγάλο τμήματος της Θράκης μας. Έτσι λοιπόν, η δική μου ευχή είναι να διαβάζουμε την ιστορία μας, να έχουμε ορθόδοξη ενότητα βεβαίως και με τους Βαλκανικούς λαούς, να παρακαλούμε τον Θεό να μην έχουμε άλλους πολέμους, αλλά δεν είναι δυνατόν στο όνομα ενός ανόητου φιλιρινισμού να καταλύουμε την εθνική μας άμυνα και να καταργούμε οποιαδήποτε φρούρηση των συνόρων μας. Θα πρέπει να υπάρχει εθνική άμυνα, χρειαζόμαστε στρατό, ναυτικό και αεροπορία, κυρίως για λόγους αμυντικούς. Δεν μπορούμε να έχουμε φωνές και απόψεις που μας λένε να σταματήσουμε την άμυνά μας. Πρέπει να υπάρχουν δαπάνες και για την άμυνα, όπως και για την υγεία και για την παιδεία. Και η άμυνα δεν είναι μόνον όλα αυτά τα οποία ονομάζουμε Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, αλλά είναι επιπλέον και η ψυχική άμυνα, η ηθική ενότητα, η ενημέρωση, η γνώση της ιστορίας. Ο σεβασμός στην ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας, διότι μετά από την πτώχευση του Τρικούπη του 1993, αυτό που μας κράτησε όρθιους να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά που σας είπα, τους δύο Βαλκανικούς πολέμους, ήταν η πίστη στον Θεό, η πίστη στη συνέχεια του ελληνισμού, η καλή γνώση της ιστορίας, οι μεγάλοι διανοητές όπως ο Παλαμάς, ο Κωστής, όπως η Πινελόπη Δέλτα, όπως ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όπως ο Ήρων Δραγούμης, που μίλησαν για ελληνισμό, για ελληνικότητα, για συνέχεια του ελληνισμού, μίλησαν για τη συνέχεια από αρχαιότητα, Βυζάντιο, Ρωμιοσύνη, Τουρκοκρατία, κλέφτες, αρματολούς, συνέχεια Βαλκανικούς πολέμους και φτάσαμε στο επικό όχι του 40. Οι πόλεμοι δεν είναι κάτι το οποίο επιζητούμε, όμως μερικές φορές μας επιβάλλονται. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αμυνόμαστε και, το κυριότερο, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποτρέψουμε. Να είμαστε ισχυροί για να εμποδίσουμε τον άλλο να μας προκαλέσει. Να είμαστε ισχυροί εθνικά, οικονομικά, αμυντικά, διπλωματικά, πολιτιστικά, γλωσσικά, ιστορικά, εκπαιδευτικά, για να δείξουμε προς τους απέναντι, προς τους όποιους επιβουλεύονται, ότι είμαστε εδώ όρθιοι, εφόπλου λόγχοι, αλλά το κυριότερο, ότι έχουμε περηφάνεια. Το σημαντικότερο όπλο του ελληνισμού είναι η γνώση της ιστορίας, είναι η εθνική ενότητα και το ακόμη σημαντικότερο είναι η προσευχή μας. Να προσευχόμαστε στο Θεό να έχουμε ειρήνη, αλλά από την άλλη πλευρά να μην ξεχνούμε ότι θα πρέπει να έχουμε και τις δυνάμεις να εξασφαλίσουμε και να επιβεβαιώσουμε αυτή την ειρήνη. Δυστυχώς, όπως είδαμε και στην ιστορική αφήγηση που κάναμε, γείτονες κατά καιρούς μας προκαλούν, παραβιάζοντας συνθήκες και συμμαχίες και συμφωνίες. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι και για την ειρήνη, αλλά και για την ολοκλήρωση της εδαφικής ακεραιότητος και την ακεραιότητα αυτή να την προστατεύσουμε με κάθε τρόπο, στρατιωτικό, ναυτικό, αεροπορικό, ηθικό, και επαναλαμβάνω, η μεγαλύτερη προσφορά προς τον ελληνισμό αυτή την περίοδο για να φύγουμε από την εθνική κατάθλιψη, από την μιζέρια όπως λένε κάποιοι χρησιμοποιώντας μια ιταλογενή λέξη, είναι η γνώση της ιστορίας. Μιλήστε στα παιδιά για την ιστορία μας, για τους ήρωές μας, για τους εθνομάρτυρες και νεομάρτυρες. Μιλήστε για τη συνέχεια του ελληνισμού. Δώστε τους ελληνορθόδοξη παράδοση, ελληνορθόδοξη πορεία και μια ταυτότητα για να είναι περήφανοι. Έτσι θα ανορθωθούμε όταν τα παιδιά μας πιστεύουν ότι αξίζει να παραμείνουν στην Ελλάδα, να αγωνιστούν για την Ελλάδα, να αγωνιστούν για την ελληνορθόδοξη αυτή κληρονομιά, την οποία έχουμε πάρει από όλους τους προγόνους μας. Μια τέτοια γενιά προγόνων του 12-13 τιμήσαμε σήμερα με αυτή τη σύντομη αναφορά. Αιωνία η μνήμη των Μεσόντων στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο που άρχισε στις 17 Ιουνίου 1913.